Goeiedag en baie welkom by Stellenbosch Gemeente se aanlyn diens van vandag. Ek weet nie wat jou emosie is as jy hoor dit is nou Desember nie. Hierdie is die eerste Sondag in Desember. En daar's iets van 'n geskarrel mos nou altyd hier in die begin van Desember. Geskarrel om alles klaar te kry, maar dan ook half die verlange en die uitsien na 'n tyd van rus en 'n tyd van viering en ontmoeting met ons mense. So ek weet nie wat jou emosie is nie, maar dit is so half tussen hierdie twee pole van skarrel en verlang en wag wat ons op 'n manier leef. En dalk maak vandag se tema op daai manier ook sin. Hoe dit ook al sê, ek hoop regtig dat jou jaar 'n goeie afsluiting kan hê, dat daar genoeg spasie vir jou menswees ook kan wees in hierdie tyd, en as jy die voorreg het, mag jy ook tyd saam met jou mense spandeer. So hier aan die einde van die jaar nie baie inligting nie, ons sien uit nog na een van die laaste groot goed op ons kalender, en dit is die 7de Desember, donderdag aan die 7de Desember, by Overgouw Wynplaas is ons jaarlikse nou al carols by candlelight. Dit is 'n heerlike piknik aand, bring 'n piknikmandjie, komberse, kinders, daar's heerlike spasie. En Stefan en 'n klomp musikante gaan ons met 'n properse, as ek dit so moet sê, carols by candlelight begelei. En dan volgende Sondag, die 10de Desember, is dit die kinderbediening se afsluiting en hulle maak dan ook eers weer oop hier in Januarie nadat die skole begin het. So onthou die kinderbediening se afsluiting volgende Sondag. En dan eindig ons dienste die 17de Desember met die vooruitsig van Kersdag se diens by Middelvlei. Dit is om 8:30 die oggend by Middelvlei op Kersdag. En die Sondag net voor Kersdag. Kersdag is op 'n Maandag hierdie jaar, daarom het ons nie daardie Sondag 'n diens nie. So let net mooi daarop dat die tyd is anders van Kersdag en dit is nie by Stellenbosch Laerskool nie, dit is by Middelvlei. Ons sien uit ook om saam met julle en saam met julle familie lekker daar op Middelvlei Kersdag te vier. So ons reeks, waarvoor wag jy, hierdie adventsreeks hierdie jaar, is nie bedoel om 'n retoriese vraag te wees nie. Dit is 'n vraag wat ek regtig dink ons se slag eerlik vir onsself van uit ons geloof moet antwoord. Waarvoor wag jy? En veral vanuit Andrei se inleiding tot hierdie reeks so 2 weke gelede, waar ons gesien het dat wag 'n baie aktiewe ding is. Dat dit deurweek is hierdie wag ook met verwagting, wat die manier hoe ons wag ook dan verander. So, waarvoor wag jy? As jy vanuit jou geloof hierdie vraag moet antwoord, wat sou jy antwoord? Nou, ons is van vandag af in Adventtyd. Advent is daardie eeuoue jaarlikse dissipline van die kerk om eerlik in voeling te kom met die verlange van die mensdom. Dit is nie die jingle bells wat ons nou al in die winkelsentrums tot vervelings te hoor nie. Adventstyd op pad na Kersfees toe is baie meer o Christus ons verlange. Dis baie meer dit Advent gaan oor hierdie verlange. So Advent is die herbeleef van die verlange na Jesus se eerste koms, sy met ons kom wees. En dit is herontwaak vir die verlange na Jesus se finale herskeppende terugkoms eendag. En dan is dit 'n herverbintenis om tussen hierdie twee komste van Jesus te gaan leef, dan met die gebed, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, deur my, deur ons, hier en nou in die tydelike, net soos in die ewigheid. So ons raak nou al vreeslik opgewonde soos kinders hier op pad na Kersfees toe, dalk nie om dieselfde redes nie, maar eintlik gaan Advent oor hierdie tyd van in voeling kom eerlik met ons verlange. 'n Anglikaanse priester daar in Amerika, Tish Harrison Warren, skryf in 2019 in die New York Times, dan vat sy Advent, sy emosie en sy hart baie goed saam, as sy sê, to practice Advent is to lean into an almost cosmic ache, our deep, wordless desire for things to be made right, and the incompleteness we find in the meantime. We dwell in a world still racked with conflict, violence, suffering, darkness. Advent holds place for our grief, our response to the wrongness of the world and of ourselves, can often be an unhealthy escapism, and we can turn to the holidays as an anesthesia from pain. We need a collective space as a society to grieve, to look long and hard at what is cracked and fractured in our world and in our lives. Only then, and ek wil regtig sê, only then, as ons lank en innig en eerlik genoeg na ons verlange en ons gebrokenheid in hierdie wêreld gekyk het, only then can celebration become deep, rich and resonant. Not as a sentimental act of delusion, but as a defiant act of hope. Advent is daardie, as ek al reg verstaan, en ek hoop jy kan dit so ervaar, so Adventtyd, op pad na Kersfees toe, tussen al hierdie geskarrel en verlange. Advent is daardie veilige, eerlike ruimte wat ons vir mekaar skep, waar ons weerloos kan erken dat ons in 'n gebroke wêreld leef. Dat hierdie gebroke werklikheid in ons is, dat dit tussen ons en die mense met wie ons in verhoudings is, en dat dit ook rondom ons, veral ook hier in Suid-Afrika, baie duidelik is. Dit is om eerlike spasie te skep, waar ons eerlik in voeling kan kom met hierdie gebroke werklikheid. Advent is dus 'n bewusraak van hoe nodig ons die koms van Christus met Kersfees het. Hoe nodig ons die volheid van sy hele weg, nie net sy geboorte het. En om dan, wanneer ons lank genoeg bewus geraak het hiervan en diep genoeg bewus geraak het van hierdie gebrokenheid en hierdie afhanklikheid, dat ons dan sy koms, sy geboorte, sy menswording met 'n dieper uitbundigheid sal vier as die kunsmatige tydelike tinseltooiing wat bemarkers van Kersfees gaan maak. So op pad na die fees van sy koms, is die emosie 'n diep afhanklike verlange. En ek wil hê jy moet hierdie gewig daarvan aanvoel. Dit is ook om in voeling te kom met die onvergenoegdheid oor hierdie gebrokenheid in ons, tussen ons, rondom ons. Soos Dietrich Bonhoeffer het stel, the celebration of Advent is possible only to those who are troubled in soul. Ek hoop jy is troubled in soul oor die gebrokenheid. To those who are troubled in soul, who know themselves to be poor and imperfect, and who look forward to something greater to come. Die kerk het oor eeuwe gelede al, het hulle die groot armoede en verlange van die wêreld gaan saamvat, gaan verwoord in vier woorde. En die woorde word gesimboliseer deur hierdie kersse van vrede, hoop, vreugde, liefde, en dan uiteindelik, soos wat hierdie donker geleidelik al meer lig word, asof die son opkom, steek ons op Kersdag die Christuskers aan, die wit kers. So as ons, en is jammer ons kan nie hierdie nou, ons is nie so opgestel nie, om dit donker te maak hier, dan steek ons vandag vanuit hierdie donker verlange oor die gebroke werklikheid, steek ek vandag vir ons die kers van hoop aan. En soos wat ons vandag hierdie kers aansteek, sien ons ook uit dat ons in die dae wat kom, die kers van vrede en van vreugde en van liefde en uiteindelik van Christus self ook sal kan aansteek. Ons adventritme lyk so 'n bietjie anders as die tradisionele ritme wanneer ons vandag begin met die tema van hoop. Waarvoor wag jy? En ek seker ons almal wag met en vir hoop. Ek lees vir ons 'n pelgrimslied, Psalm 130 as gebed. En 'n pelgrimslied is 'n lied van iemand wat nog op pad is. En ons is beslis maar nog net altyd mos op pad, so Psalm 130. Uit die dieptes roep ek na die Here. Luister tog na my Here, hoor tog my hulpgeroep. As U ons sondes en gebrokenheid in aanmerking sou neem, Here, wie sou dan nog bestaan? Maar by U is daar nog altyd hierdie patroon van herhaaldelike vergifnis gewees. Daarom word daar met ons sag met U rekening en met U beweging rekening gehou. Ek stel my vertroue in die Here. Ek vertrou op Hom. Ek wag op die vervulling van sy belofte. Ek wag op die Here meer as wat die wagte op die môre wag, wagte op die môre. Wag op die Here, mensdom. Want by die Here is daar troue liefde. By Hom is die verlossing seker. Hy alleen sal ons verlos van al ons gebrokenheid. Here, en soos hierdie pelgrimdigter kom ons vandag met al ons verlange na U toe en ons wil vra, Here, hoor ons. Hoor ons sug, hoor ons verlang, hoor ons uitsien, hoor ons droom dat die werklikheid binne in ons, tussen ons en rondom ons dat dit dikwels anders kan lyk as wat dit op die oomblik doen. Ons bring al ons gebrokenheid en die gebrokenheid van die wêreld na U toe, omdat U hierdie patroon van vergifnis het, van herstel het, omdat daar verlossing en herstel, omdat dit seker is by U. Ons wil daarop vertrou, ons wil die beweging in die verlede onthou en ons wil daarom met 'n nuwe hoop leef. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan begin deur 'n gedig uit Jesaja 11 saam te lees om net eers agter te kom met daardie eerste advent verwagting. Wat was die verwagting waarmee Israel geleef het? En die interessante voordat ons Jesaja 11 gaan saam lees hierdie gedig, sien ons in Jesaja 10 word Israel beskryf as hierdie verlate afgekapte woud na die Assyriërs eers en dan later die Babiloniërs hulle land kom vernietig het en die mense in ballingskap weggevoer is. Maar na hierdie verwoesting, lees ons dan in Jesaja 11, is daar 'n belofte. En hierdie belofte kom gee aan hulle 'n verwagting en 'n hoop. En hierdie verwagting en hoop is gevorm oor 'n tydperk van 400 jaar totdat Jesus uiteindelik gebore is. So Jesaja 11 vers 1 tot 2 en 5 tot 10. So in hierdie afgekapte woud van verwoesting, lees ons. 'N takkie sal uitspruit uit die stomp van Isaï. Isaï was die pa mos van Dawid, die koning van al die konings van die Jode, koning na God se hart. 'N takkie sal uitspruit uit die stomp van Isaï, 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra. Die gees van die Here sal op hom rus, die gees wat wysheid en insig gee, die gees wat raad en sterkte gee, die gees wat kennis verleen en eerbied of ontzag vir die Here. Dan vertel daar net hoe hy gaan regeer, wat hy gaan doen, dan staan daar hy sal regverdig en betroubaar regeer. En omdat hy regverdig en betroubaar gaan regeer, is daar hierdie verbeeldingsprentjie. Wolwe en skape sal dan saam bly, luiperd sal tussen bokkies lê, kalvers, leeu's en voerbeeste sal bymekaar wees en klein seentjies sal vir almal sorg. Koeie en bere sal saamwy, hulle kleintjies sal bymekaar lê, leeu's sal gras eet soos beeste. Babietjies sal by die gate van adders speel, klein kindertjies sal hulle hande uitsteek na giftige slange. Op my heilige berg, op my plek, sal niemand kwaad aanrig of iets verniel nie, want die aarde sal so vol wees van die kennis van die Here, soos die see vol water is. In die tyd sal iemand uit die geslag van Isaai 'n vaandel wees vir die volke. Die nasie sal hom vra en sy woonplek sal hoë aansien geniet. Hierdie was Israel se adventverwagting, dat God iemand uit die geslag van Dawid sal stuur om uit hierdie verwoesting, uit hierdie roet en as half op te staan om 'n nuwe koninkryk te kom vestig. En hierdie koning sal betroubaar wees, anders as die vorige konings van Israel. Hy sal met geregtigheid, regverdigheid, sal hy regeer anders as die vorige konings van Israel. En meer nog, hoekom sal hy so wees? Want die gees van God sal op hom rus. Die gees wat wysheid en insig gee, wat raad en sterkte gee, wat kennis gee en ontzag van God of vir God. En daarom sal hierdie koning betroubaar en regverdig wees. En dan sal daar 'n heelheid kom wat alle verstand te bowe gaan. En dan sal ons ook sien dat selfs die nasies, nie net Israel nie, maar selfs die nasies sal onder die invloed van hierdie heerskappy, van hierdie koningskap kom. So dan, dit was hulle verwagting op grond van hierdie belofte, is dit die verwagting waarmee Israel geleef het. En dan lees ons in een van die bekende kerstekste, net 'n gedeelte daarvan, hoe hierdie verwagting in Jesus dan waar word. Ons lees Lukas 1 vers 26 tot 33. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n meisie in Nasaret, 'n maagd in Nasaret, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die meisie was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy: "Ek groet jou, begenadigde. Die Here is by jou." Sy het geskrik oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kon beteken. Die engel sê toe vir haar: "Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie." En Jesus, die verwagte Messias waarop Israel gehoop het om as koning 'n nuwe koninkryk te kom vestig, waaraan nou geen einde sal wees nie, hy word uiteindelik gebore in Bethlehem, lees ons in Lukas 2. So dit is die storie van die eerste advent en my hoop is dat dit ons wat ook uitsien na die tweede advent, die tweede koms van Christus, die terugkoms van Christus, dat dit ons idee ook van hoe ons moet wag sal vorm as ons oor hoop nadink. So as ons oor hoop praat, wonder ek wat sou jou definisie van hoop wees? Hoop in ons tyd is as gevolg van 'n klomp redes, is dit beïnvloed as hierdie positiewe denke. Dis hoe ons hoop sal vertaal. The power of positive thinking. En ons sal daar 'n paar aanhalings daarvan wil maak. Aan die ander kant is dit hoop baie keer iets soos wensdenkery, soos wishful thinking, as ons die Engels kan gebruik. En dan gaan dit gewoonlik oor positiewe moontlikhede. Dis min of meer so half en so lank kon tyd spandeer aan hoe ons hoop vandag definieer in ons tyd. Bybelse hoop lyk egter anders. Bybelse hoop vanuit die twee Hebreëse woorde wat ons gebruik vir hoop is om, soos wat Paulus dit ook in Romeine 8 noem, is om te wag in 'n spannende afwagting. Letterlik is die een woord 'n tou wat styf gespan word. Hierdie snaar wat styf gespan word. En dan die ander woord is om te wag. Daarom het Andrei so versigtig gepreek 2 weke terug, dat hy nie oor hoop begin praat as hy oor wag praat nie. Want in die Ou Testament is hierdie 2 gedagtes uiteindelik dieselfde. Om te wag met gespanne afwagting, dit is wat het beteken om te hoop. En hierdie wag en gespanne afwagting is op God se betroubare beweging, op grond van sy betroubare herhaaldelike optrede in die verlede. So ek het gedink ek moet dit grafies dalk so uitbeeld, ek het nou vroeër vir julle met die advent die prentjie van die brug gewys, so ons gebruik hierdie idee van 2 werelde, 2 kante van die werklikheid waarin ons leef. So eerstens is hoop, in die Bybelse idee daarvan, hoop is om terug te kyk en te onthou. So ons bron van hoop lê in die verlede, dis waaruit ons hoop kom, waar ons dalk vandag so oor die toekoms geplaas, sien ons dat Bybelse hoop lê in die verlede. En wat ons in die verlede sien is die getrouheid en die aard van God leer ons ken in die verlede. Daarom is die Bybel en saamkom om histories te vertel so belangrik. En dan hierdie onthou van God se betroubare optrede in die verlede vorm ons vertroue in die betroubaarheid van God se beweging. Dat ons kan op hom vertrou. By vir hom is verlossing seker, het die psalmdichter geskryf. En hierdie betroubaarheid beweeg ons dan om anders na die toekoms te kyk. So dan, as ons na die toekoms kyk, is hoop nie net om te onthou agtertoe nie, maar om te vertrou dat God soos in die verlede sal opdaag in ons toekoms. En dat die beloftes wat hy maak oor die toekoms, dat dit betroubaar is. Hierdie toekoms vorm ons verbeelding en hierdie verbeelding kom vorm uiteindelik hoe ons leef in die nou. So hoop gaan uiteindelik, as ons die 3de tree gee, hoop gaan alles oor nou. Hoop wat onthou en daarom vertrou, bou en vergewe die oppervlakkige ruim daar. Hoop wat onthou en daarom vertrou, bou in die hier en nou. Vanuit die vorm van die verlede, op die trajek van die verbeelding, wat die beloftes van God oor die toekoms in ons kom wakker maak. So dis die Bybelse idee van vertrou. Ag, van hoop, is om terug te onthou en vorentoe te vertrou, dat God uiteindelik op dieselfde vorm, met die groot verbeelding van herstel, dat hy op dieselfde manier ook in die nou met ons besig is. So wanneer ons in die Nuwe Testament hoor, dat Paulus op 'n paar plekke verwys na Christus is ons hoop, en daar is 'n klomp tekste daarover, jy kan maar gaan kyk, dan wonder ek wat sy sê, hoe is Christus ons hoop? Hoe is Christus jou hoop? En gewoonlik sal mense hier, wanneer ek hierdie vraag vir hulle vra in kleiner groepe, sal mense nogal dadelik wegtrek met Christus is ons hoop op die lewe nadat ons gesterwe het. Christus is ons hoop op 'n hemelse toekoms. En dat dit so half die som totaal is van ons verstaan en denke meestal oor Christus as ons hoop. En intussen wag ons dan nou maar net dat die storm van die lewe uiteindelik moet verbygaan en maak dit vir onsself, maak ons ons lewe uiteindelik vir ons terwyl ons dan nou wag dat die storm moet verbygaan, maak ons ons lewe vir ons so gerieflik en lekker as moontlik. En net hierdie toekoms hoop nie noodwendig altyd uit die bron van die verlede verander dit toe ons in die Here leef nie. So weer kortliks dan, met die brugprentjie vir ons, wat tussen die 2 komste van Christus leef, hoe lyk Christelike hoop? En ek sê dit sommer alles in 1 prentjie. Ons sien herhaaldelik ook by veral Paulus, dat Christus het. In Efesiërs 1 vers 13 sê hy, in Christus het die Heilige Gees, wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Christus het ons met God versoen. Hy sê dit op 'n klomp verskillende maniere en verskillende tekste. Christus het ons verlos. Christus het ons deel van God se beweging gemaak. Christus het ons met God en met mekaar en met die skepping versoen. Dit is die reeds van ons hoop. Dit het reeds gebeur. Ons is reeds deel, ons is reeds versoen, ons het reeds die verlossing ontvang. En dan sien ons mos in Filippense 2, hy was getrou tot in die dood. Christus se het nie net sy geboorte en dood nie, kom vorm uiteindelik ons hoop. Dit is die bron en die vorm van ons hoop. Sy manier van leef, sy stories wat hy vertel het, sy heelmaking van storms en van mense en van siekes en van verhoudings, sy transformasie van gebrokenheid kom vorm uiteindelik ons idee oor hoop. Sy hele lewe kom gee vorm aan ons hoop. Dan, as ons kyk na die toekoms, na die nog nie, na die verwagting waarmee ons dan nou vandag leef, is die idee van Christus sal. Daar's 'n vertroue op grond van Christus het, dat Christus sal. In Openbaring 21 vers 5 som het vir my die mooiste en die kortste op, as daar staan, toe sê hy wat op die troon sit, dit is God, kyk, ek maak alles nuut. En alles beteken daar wat alles sê, alles maak ek nuut. En dan is daar hierdie verbeeldingryke prentjies van herstel in Openbaring en by Paulus en in Hebreërs, is daar hierdie verbeeldingryke prentjies van heelheid, van sorg, van vreugde, van oorvloedig genoeg vir alles en almal. En wanneer ons hoor dat Christus sal alles herstel, kom vorm dit ons verbeelding van hoe die wêreld en die lewe eintlik behoort te wees, ook reeds nou al, hier en nou. So daardie is Christus is die nog nie van ons geloof. Dit is nog besig om te ontvou. Maar dan sien ons ook baie duidelik dat Christus is met ons in die hier en nou waar ons tussen hierdie twee komste leef, dat hy kom daagliks. As ons in Matteus 28 vers 20 lees, as Jesus sê en onthou, ek is by julle al die dae, elke dag tot die volëinding van die wêreld, totdat die wêreld word soos wat ek bestem het die wêreld moet wees, in Matteus 28. Dan sê ons ook dat Christus is nie net met ons nie, maar in Kolossense 1 vers 27 sien ons Christus is in ons. God het besluit om aan hulle, dit is aan die nasies, bekend te maak hoe seënryk die heerlik en heerlik hierdie geheimenis vir die nasies is. Die inhoud daarvan is, Christus is in julle, hy is julle hoop op die heerlikheid. So Christelike hoop leef tussen hierdie twee wêrelde. Christelike hoop in die hier en in die nou leef tussen en met al twee hierdie wêrelde en ons moet hierdie twee pole vurig vashou soos in alle paradokse vir die nou om sin te maak. Ons leef in die wêreld van onthou Christus se getrouheid tot in die dood, sê Filippense 2. En daarom, as gevolg van sy getrouheid, vertroue ook in die beloftes wat hy maak oor die toekoms. Christelike hoop vind vorm in Christus se lewe. Dit lyk nie anders en dit speel nie anders uit as die vorm, die manier en die aard wat Christus vir ons kom wys het nie. En daarom is dit so belangrik om Christus te leer ken soos wat hy beskryf word in die evangelies. Dit gaan dus oor wat hy doen, maar ook oor hoe hy dit doen. En Christelike hoop vind uiteindelik ons verbeelding in die prentjies van shalom, van herstel, van vrede, waaroor Andrei volgende week moet preek, oor hierdie vrede heelheid wat God uiteindelik sê hy ook al meer wil bring. So Christelike hoop vind in hierdie geskarrel, in hierdie uitdagende jaar wat ons het, Christelike hoop vind rus in Christus is met ons. Maar Christelike hoop sien ons ook baie duidelik by Paulus, veral in Efesiërs, dat Christelike hoop voel ook geroep. Want Christus is in ons. En daarom, omdat Christus in ons is, is Christelike hoop beweeg jou, want ons glo ook dat Christus deur ons is. Wanneer hy oor ons blaas en sê, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle. Eugene Peterson vat al hierdie theologie wat ek probeer verduidelik deur hierdie tekste, vat hy dit baie mooi saam, as hy die volgende skryf oor hoop. Hy sê, hope is not about the future. Hope is about the present. It obviously has to do with the future, but it's a virtue which is cultivated in the present. It fills the present with energy. It connects the two comings of Jesus so that we are now participant in them. We are not just remembering the one and believing in the other, we are participating in the continuity of the comings. Dis baie mooi saamgevat wat ek so lank probeer sê. So as ek jou vandag voor hierdie kamera moet kom staan maak met hierdie kers van hoop, verwagting waarmee ons leef, en ek sou vir jou vra, wat is die hoop wat in jou leef? Wat sou jy sê? Wat is die hoop wat in jou leef? Want in 1 Petrus 3 vers 15 skryf Petrus mos, wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle leef. Hoekom is dit so belangrik om duidelikheid te kry oor hierdie hoop wat in ons leef? Dink is belangrik, want ek sien dit dikwels rondom my in 'n klomp verskillende maniere, veral in die prosperity gospel wat dik gesaai lê die wêreld vol, dat daar is iets soos valse hoop. En die bekendste vers hieroor is seker in Jeremia 29 vers 1 tot 14, waar daar geskryf word, en ek gaan nie die hele gedeelte saam lees nie, so enkele verse wat ek daar uit gaan lees, Jeremia 29, staan daar, dan skryf Jeremia die brief vir mense wat verlang dat die werklikheid anders kan wees. En dan sê hy vir hulle, moenie agslaan op daardie drome, daardie wensdenkery, wat julle so graag droom nie. Want die valse profete het gekom en vir hulle gesê, nee, wat moet nie bekommer nie, alles gaan okay wees. Net 3 jaar gaan julle hier in ballingskap wees, en dan gaan julle terugkeer na Israel en alles gaan hankie dorie en okay wees. Maar dan sê die Here, ek weet wat ek vir julle beplan, voorspoed en nie teespoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting, 'n hoop. En dan sê hy die vreemde ding, oor presies 70 jaar sal ek julle bymekaar maak en julle terugbring na Jerusalem. En dan sal die lang, moeilike proses begin om julle lewens weer te herbou. Alles gaan nie net so maklik wees nie. So hier is hierdie geneigtheid by ons om selfs as volgelinge, as gelowiges, baie maklik te val vir 'n valse hoop, vir 'n lewe wat maklik gaan wees, vir 'n hoop wat amper soos 'n towerstaf eenvoudig net alles gaan kom regmaak, van ons doodgewoon alledaagse behoeftes tot die groot goed waar ons bekommer, tot ons toekoms verlange. Maar Jeremia sê baie duidelik hier, en hy skryf net wat God vir hom sê, moenie daardie drome, daardie valse hoop koester wat jy so graag doen nie. Jy gaan eers oor 70 jaar teruggaan, en ek weet wat ek vir julle beplan. Ek beplan vir julle 'n stuk heelheid wat gaan kom, maar daar is eers 'n lang stuk transformerende pyn waardeur jy moet gaan. So dis hierdie valse idee oor hoop en dan die werklikheid wat daar teenoorgestel word. Dan is daar ook iets, en paar keer sprake daarvan in die Bybel, en ek dink sekerlik ook in jou eie lewe, as jou geloofslewe dalk soos myne gelyk het tot hier, is daar iets van hoop wat teleurgestel word vanuit 'n skeefgetrekte verwagting. Hulle onthou na Jesus se geboorte, opstanding, na sy opstanding, daar in Lukas 24, baie bekende gedeelte wat ons al baie gebruik het ook in die gemeente, die storie van die Emmausgangers. Die Emmausgangers wat teleurgesteld wegstap uiteindelik weg van Jerusalem af, weg van die hoop wat hulle gehad het. En dan kom Jesus as die vreemdeling en stap na by hulle en vra waaroor praat hulle. En hulle sê, maar ons praat oor die dinge van Jesus, die rabbi, die leermeester, die profeet, wat wonderlike goed gedoen het. En dan sê hulle hierdie teleurstellende woorde. Ons het so gehoop dat het hy is wat Israel sou verlos. Het jy dit ook al ervaar? Daai teleurstelling. Nie dat ons wanhoop het nie, maar ek dink meer leef ons met teleurgestelde hoop. Hierdie twee Emmausgangers het 'n skeefgetrekte verwagting gehad. Hulle het 'n positivistiese idee oor hoop gehad, as ek het so mag noem. Hulle het soos meeste ander Jode die verwagting gehad dat Jesus, die wyse wonderwerker, die wêreld gaan kom regruk soos wat hulle die wêreld wil hê. En natuurlik ook dan net vir hulle. Ons het so gehoop dat hy die verlosser vir Israel is. En hy is dit, maar hy is soveel meer. Hulle het hoop was eenvoudig te klein, te selfgerig. En uiteindelik sien ons dat hulle met hierdie teleurgestelde hoop leef. Want hulle hoop maak nie ruimte vir die kruis nie. Hulle hoop maak nie ruimte vir die lyding van die kruis nie. Die Emmausgangers verstaan uiteindelik eers, toe Jesus die brood breek, toe gaan hulle oë oop en hulle sien die transformerende hoop wat ons het in lyding. Dat het nie 'n towerstafvee is nie, maar dat het 'n metamorfose van die lyding is, na iets totaal en al anders, soveel groter as wat ons kan dink of droom. Soos George MacDonald sê, en jammer die aanhaling is nie op jou skerm nie, maar George MacDonald sê, the Son of God suffered unto death, not that men might not suffer, but that their sufferings might be like his. En Christus se lyding was gelaai met hoop, met betekenis. So Christus kom nie sonder die kruis nie. Die herstel en die toekoms kom nie sonder die lyding nie. Die nuwe lewe, elke geboorte lyk uiteindelik so. So om te hoop beteken nie dat ons sit en wag en niks doen nie. Dit is nie 'n fatalistiese oorgee aan die gebrokenheid en dan net 'n passiewe wag op eendag nie. Op hierdie pie in the sky when you die nie. Dit beteken om ons doodgewone, alledaagse leef in die hier en nou te doen met die vertroue dat God sal sorg vir die betekenis en die vervulling ook van ons lyding wat ons nou ervaar. Dat hy ons lyding kan gebruik, dat daar potensiaal in hierdie gebrokenheid lê. Dat hy iets daarmee kan kom herskep. Om te hoop is ook nie om naïewe drome te droom oor hierdie droomlewe of droomverhoudings of 'n droomplek of die droomwerk vir myself uiteindelik. Is dit nie om hierdie drome net vir myself te droom nie. Om met hoop te leef is om op te staan uiteindelik in onvergenoegdheid, heilige onrus teen die gebrokenheid om ons, in ons en tussen ons. So kom ons lees, as ek nou vir jou gevra het, wat is die hoop wat in jou leef? Kom ons lees net die paar verse rondom daai gedagte van 1 Petrus 3 vers 13 tot 16. Die laaste teks wat ons saam lees. Petrus sê daar, wie sal julle kwaad aandoen as julle julle beywer vir wat goed is? Maar selfs as julle sou ly omdat julle doen wat reg is, moet julle dit as 'n voorreg beskou. Moenie vir mense bang wees of julle laat afskrik nie. In julle harte moet daar net heilige eerbied en ontzag wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Maar doen dit met beskeidenheid, met nederigheid en met eerbied of ontzag vir God. Hoekom is dit so belangrik om ons hoop uit te sorteer, om 'n helder prentjie van ons hoop te kry, dat ons dit kan verwoord? Dit is belangrik om jou hoop te verruim, hierdie grootheid van verlede en toekoms en nou. Is belangrik om jou hoop te verruim, want jou hoop word uiteindelik die innerlike oriëntasie. Dis daarom vir my interessant dat hoop die helm is, as ons daar oor die Christelike wapenrusting lees, is hoop die helm. Dit is die innerlike oriëntasie, dit is die visie waarmee jy uiteindelik die uiterlike manier van leef gaan betree, dit gaan dit bepaal. Om het anders te sê, wys my wat jy doen, wat jy sê en hoe jy is, en as ek dit hoor, dan cringe ek so bietjie oor myself, en ek sê jou vertel wat jou hoop is. Want as ek Petrus hier reg verstaan, gaan die hoop op Christus, wat in jou leef, jou beweeg, om jou te beijver, om hard te werk aan dit wat goed is, om uiteindelik te doen wat reg is, om nie bang te wees en terug te deins vir mense en al die negatiewe stemme en al die teenkanting wat hierdie hoopvolle beweging gaan hê nie. En dit gaan uiteindelik jou vul met 'n stuk ontzag vir God. Wat beteken daai ontzag en eerbied vir God? Dit beteken om die heeltyd met God rekening te hou. So ek gaan doen wat goed is, ek gaan my beijver vir wat goed is, maak nie saak hoe dinge lyk nie. Ek gaan uiteindelik doen wat reg is. Ek gaan my nie laat meesleer deur my negatiewe mense se goed en deur mense se teenkanting en die strome en die lyding wat ek ervaar nie. Ek gaan nie, want ek hou die heeltyd rekening in my hoop met God se beweging. En dan net baie belangrik, dat hierdie is nie een of ander bravado nie. Hierdie is nie een of ander grootheidswaan en neersien op ander wat dalk sukkel om te hoop, of wat dalk met drome leef, wat onrealisties en naïef is nie. Maar dit gaan uiteindelik daaroor om dit met beskeidenheid en met afhanklikheid van God, met ontzag vir God te doen. So die hoop wat in jou leef, hoekom sou mense vra, wat is die hoop wat in jou leef? Want hulle sien, jy doen anders, jy praat anders, jy tree anders op. Dit lyk asof jy dans nou op musiek van 'n ou ritme wat uiteindelik toekomsmusiek is. So belangrik net hier oor hierdie gedeelte wat vir my belangrik is ook nog, dat ons moet raak sien, is gee verduideliking oor die hoop wat in jou leef. Nie oor die hoop waarin jy leef nie, maar die hoop wat in jou leef. Die hoop lê nie buite ons nie. Dit lê nie in die nuwe politieke party waarop ons hoop nie. Dit lê nie uiteindelik in die leierskap waarvoor ons hoop nie. Natuurlik verlang ons na dit. Natuurlik is dit baie belangrik. Die hoop lê nie buite ons in herstelde ekonomie nie. Die hoop lê uiteindelik in ons, wat ongeag die omstandighede uiteindelik voortgaan. Die hoop in ons bepaal hoe ons die omstandighede en alles daarvan, hoe ons dit betree. Christa Tippett skryf dit baie mooi as hy sê, hope, like every virtue, is a choice that becomes a practice, that becomes spiritual muscle memory. It's a renewable resource for moving through life as it is, not as we wish it would be. So as ek in Engels moet dink, vergewe my, ek doen dit soms, want ek werk in Engels, dan by Legacy, en daar verwoord ek soms goed in Engels. As ek het in Engels moet probeer sê, as 'n samenvatting, hope is an expectant mother who lives in a distracted neighborhood and who lives because of her expectation as she would love to see life be. Dit is die Christelike hoop, as ek het in 'n metafoor moet saamvat. Hierdie swanger ma in 'n verwoeste buurt, wat vanuit haar swanger afwagting, uiteindelik die lewe begin verander, soos wat sy hoop en vertrou en glo, dat die lewe eintlik moet wees. So ek sluit af deur weer die vraag te vra. Wanneer ons dit alles gesê het oor hoop, dan verander die vraag, waarvoor wag jy? Dalk juist na daardie retoriese vraag, wat ons vir iemand sou vra wat lyk asof hulle sukkel om in beweging te kom as gevolg van verskeie redes. Hulle is dalk te bang, hulle is dalk te onseker, hulle is dalk te passief, of te lafhartig, of te ontnugter. Maar die vraag is eintlik, waarvoor wag jy? As dit ons hoop is, waarvoor wag jy? Begin uiteindelik om hierdie hoop vanuit ons onthou, op grond van ons vertrou, begin om dit nou reeds 'n werklikheid te maak, soos wat hierdie twee wêrelde ons al meer ontmoet deur die gees wat die hoop in ons lewendig hou. So mag jy op pad na Kersfees nie ons gebrokenheid ontvlug nie. Mag jy helderheid kry oor die hoop wat in jou leef en mag jy vanuit vertrou en onthou met verwagting van herstel gaan leef. Ek sluit af met Paulus se woorde as ek jou groet. Met Romeine 15 is Paulus se woorde, mag God die bron van hoop julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, ook in besonder hierdie jaar, sodat julle hoop, wat nie 'n statiese ding is nie, al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Mag dit regtig in ons en deur ons waar wees. Amen. Sterkte met die laaste geskarrel, mag jou uitsien, jou help om hierdie laaste paar dae met ywer ook aan te gaan. Goed gaan, 'n mooi dag vir julle.